За първи път в 15-годишната история на анкетата «Политики. Събития на годината» за политик на годината според 100 най-влиятелни български национални и регионални медии беше посочен и земеделски министър. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов е в студиото на седмицата. Здравейте, господин Найденов. Оставате четвърти, впрочем четвърти и според вота в интернет и по телефоните на Дарик и според 100 медии, които питахме.
Ами, за мен е голяма изненада и е странно, всъщност вие го казахте. След като за първи път от толкова години се случва, в земеделието не би трябвало да има политика и да бъда разглеждан като или така номиниран.
Три неща, които свършихте и заради които сигурно
ви оценявам. Аз си мисля, че основното е политиката в областта на храните. Предполагам, че е това.
Стандарт.
Обяснението. Не само стандарта, всичко, което правим, защото Министерството се казва, да припомня, на земеделието и храните, а самия вие казвате земеделския министър, но за първи път...
Как искате? Поискахме... Искате ли да почвам да ви наричам хранител?
Не, но както казват и много хора, всъщност и включително и потребители, и преработватели, ние за първи път имаме министър и на храните, т.е. запълваме със съдържание тази част от табелата.
Добре, значи първото, което свършихте, политика в храните.
Политиката в храните. Стандарти... Мисля си, че това е... то може би не е най-важното, но вие ме питате като обяснение на тази класация.
Второ важно нещо, което свърши.
За първи път земеделските производители си получиха на 100% средствата и то месец и половина преди крайния срок. В началото на тази година ние започнахме изплащането на един огромен финансов ресурс от близо 800 милиона и това приключи месец и половина преди крайния срок, а той беше 30 юни.
И трето?
Третото, разбира се, е отпушването и реалното насочване на средства по програмата за развитие на селските райони, за инфраструктурата на тези селски райони, за да може всъщност да се реализира така идеята на тази програма, тези райони да станат все по-привлекателни и да задържат хората в тях.
Едно нещо, което не свършихте?
Може би не успях така да направя мащабната и така искана от мен административна реформа. Оказа се, че има доста подводни камъни в тази административна реформа. Аз тръгнах много амбициозно и започнах и поисках да бъдат така закрити цели национални служби, да бъдат трансформирани в дирекции. Този процес продължава, но на мен ми се искаше да го финализирам до края на тази година. Това беше с оглед и на така рестриктивния бюджет, който имаме. Но оказа се и всъщност това, което ме спря. Оказа се, че в някои от системите има отпуски за понад 300 дена на човек и ние нямахме финансовия ресурс. Ето примера с агенцията за борба с градушките. Имаше служители, то много служители с над 300 дена отпуски. Ако трябваше да изплатим тези отпуски, ние трябваше да просто да закрием службата. Това е нещото, може би, което не че не успях да свърша, може би исках малко по-бързо да се случи.
Какво значи в една пазарна икономика драстични цени? Драстични цени, заради които трябва да бъдат преследвани тези, които продават храни. Не са ли драстични цени тези, на които никой не купува? Ако някой купува, значи
вижте,
не са драстични.
Аз говоря винаги, направо и във вашето студио съм казвал така поговорки, както се казва в България, цената според будалата. И изглежда много будалима в България, след като на такива цени успяват да се реализират продукти, защото няма обяснение как дни, а понякога и часове преди най-светите християнски празници, Коледа и Нова година, нещо, което днес, ако искате да направим експеримент, струва примерно 10 лева килограма, едни хубави свински котлети, точно в четвъртък, мога да се обзаложа с вас, ще ги намерим на 15 лева. Това няма обяснение, това е драстичен скок на цената, чисто спекулативно. И тъй като държавата няма механизъм да се бори с това, затова аз предложих една инициатива, използвайки ресурса на контролните органи. В случай на ДВСК, на фитосанитарния контрол по отношение на плодовете и зеленчуците, ние, проверявайки качеството, произхода, по някакъв начин да подскажем и да покажем какви са цените.
И как ще стане това подсказване?
Трудно е.
Вие проверявате качество, ама вие ще проверявате и скъпото, и ефтиното. Даже
всичко
човек
проверявам.
Би трябвало да си помисли, че ако нещо е ефтино, значи може би е по-некачествено. А не, че е модел.
Аз исках да обясня, че ефтиното става скъпо. Тоест не отговаря цената на качеството. Ясно е, че никой няма да проверява цената на черния хайвер. Аз искам да ви кажа, че ние ще проверяваме цените на евтините неща, нещата, които даже може би вече са залежали преди Коледа, защото търговците са се снабдили с огромни количества и в един момент, без да отговаря цената на качеството, това е всъщност.
От друга страна, данъчните, казвате също, да проверяват, ама то пак човек по-скоро трябва да си помисли, че логиката е, че ако нещо е ефтино, то е ефтино, защото някой не си е платил данъците и май трябва първо да се проверят.
Аз отново ще се опитам да го обясня. Идеята е да проверим това, което би трябвало да е ефтино, защо е станало скъпо. И дали отговаря на качеството, дали е нещо свръх. Това е и защо само в България никого, от всички
страни. Като не отговаря, пие скъпо и стои. Един и го държи скъпо, нищо не
съм. Няма механизъм. Ясно е, че това поисках да бъде една инициатива, в която и тя се роди преди няколко дена на подписването на пакта, така наречения пакт за безопасна Коледа, на ваши колеги от други медии. И да, тогава решихме, точно да, от Вестник Стандарт, една много хубава инициатива, която за четвърта година се случва. Искахме този път, ако можем всички да погледнем и цените, ясно е, че не можем да ги свалим административно или да налагаме наказание. Но смятам, че една подобна акция, ако тази акция пък и бъде популяризирана чрез медиите, до някакъв начин ще респектира търговците, които имат намерение да направят.
Но вие имате друг механизъм, има предвид държавата, да преследвате картелите. Впрочем, това беше година, в която вие размахахте пръст.
Точно така.
И например, на хлебарите.
И на хлебари, и на търговците
на олио. Картел, седнали са и са разбрали, няма продаваме хляб под еди колко си.
Само да припомня на вашата аудитория, че тази година имаше решение, има глобени вече за картел и по отношение на олиото, и по отношение на птичето месо, така че това не е прецедент, както и по отношение на млякото. А какво се случва? И аз попитах тогава хлебарите, как така в един и същи ден, една сутрин, двата най-големи града, София и Пловдив, усъмнаха с еднакви цени, повишени примерно с 15 стотинки на хляба. Аз не съм този, който ще разследва картела, но не мога да не задам въпроса като министър и на храните включително.
Агенцията за храните ще е само за безопасност, нали?
Тя ще бъде за безопасност и качество на храните. Тя стартира от 1 януари. Това е най-голямата реформа, която се случва въобще административна и то не само в аграрния сектор.
Няма да се занимава с цените.
Не, не, категорично няма да се занимава с цените. Исках това да бъде нашия коледен подарък за милионите потребители, защото вижте, до това, с което контролираме ние, се допираме всички от най-големия до най-малкия ежедневно. Затова трябваше нещо да направим. Аз самия, ако щете, като потребител не мога да стоя и да гледам как едни, последния ден, вижте, едни банани вече, които буквално са покафеняли или портокали с свити кори, изведнъж стават на някакви цени баслословни.
Това би трябвало никой да не ги купи.
Напротив, купува ги, не би трябвало да се продава.
Има...
Нормално, такива се купуват и в други страни, но не на тези цени. Не на цени два пъти повече от нормалните. Това са стоки, които трябва да бъдат на акция, т.е. да бъдат с ниски цени. И използвайки контролните органи и респекта, който имат от контролните органи, се надяваме търговците някакси да се узъптят. Това целяхме с тази акция, дано се получи.
8 октомври, Мирослав Найденов. Пред парламент. Калина Илиева е освободена не заради признаване на кадрова грешка, а поради обективната и невъзможност да изпълнява задълженията си към момент.
Да, тя тогава към тази дата беше освободена.
Кадрова грешка ли беше?
Аз каквото и да кажа в момента ще прозвучи като оправдание. За мен остава горчевината, остава голямата обица, не е обица, ами сигурно воденичен камък. И колкото по-бързо спрем да я коментираме, между другото, това си говорихме и с комисаря по земеделие, който миналата седмица посети България за първи път, откакто България е член на Европейския съюз. И то защото, защо всъщност комисаря посети България? Защото аграрния сектор в момента е единствения, който бележи ръст в условията на тежка криза и според данни на статистиката не има ръст 3% в сравнение с миналата година. Външно-търговското салдо благодарение на почти двойния експорт на земеделски продукти е положително и с над 32% повече от миналата година. Затова комисарят дойде заради това, не заради Калина Илиева и това, което ми казва чисто приятелски разговор, колкото по-бързо спрете да коментирате Илиева, а се насочите върху реформите в общата селскостопанска политика, възможностите, които България има да получи повече средства, изравняването, ако щете, на субсидиите, от което българските земеделски производители ще получат повече, близо половин милиард до 2016 година. Това са важните неща. Аз слагам точка, казвам, на мен ще ми бъде голяма обица.
Точка, точка, ама, камък. Чакайте сега, Сергей Станишев, той ще дойде малко по-късно, казва, преди седмица. Непрекъснато си прехвърля топката, кой е отговорен за назначението. И от всички изказвания на земеделски министър Мирослав Найденов излиза, че той е жертва. Министър-председателят пък си измива ръцете с ОЛАФ, а тя беше избрана след конкурс и гласуване на 18 август 2009, като при вота е участвала и министъра на земеделието. Опозицията иска парламентарна комисия, временна анкетна, която да изясни обстоятелствата как така такъв човек почва да управлява.
Същия човек започна работа в специално формираното звено по времето на премиера Станишев, по предложение на вице-премиера Плукчиева. Не искам да му отговарям на Станишев, той трябва, назначена е по неговото време, тя работеше в екип с топ прокурори, с топ служители на ДАНС и служители на ОЛАФ. Точно по времето на правителството на Станишев, така че оставам го без коментар на неговата съвест.
2010 ли беше годината на последните субсидии за тютюнопроизводството в България?
2010 беше годината на последните премии на килограм тютюн. Ние ще продължим да подпомагаме районите, в които се произвежда тютюн по програмата за развитие на селските райони, но не по досегашната схема, не на килограм тютюн, не на кълпак, както се казва. Искаме да даваме пари, но тези пари да бъдат за алтернатива на тютюнопроизводството, и то не само като земеделие, като алтернатива на заетост, като развитие на тези региони, защото тези региони в момента останаха единствено само с тютюна, а преди години там имаше и рудодобив, имаше и развитие на пътна инфраструктура, имаше развитие на занаяти, имаше малки фабрики. Това искаме да възродим.
3 февруари 2010 Европейската комисия заплаши България с глоба между 55 милиона евро и 126 милиона евро за 15 от замените на държавни горски земи, извършени през 2009 и то в началото. Премиерът даже заговори за възможна глоба до 1,5 милиарда лева, ако се анализират всички заменки. Какво стана след това?
Имаше процедура, стартирана от Европейската комисия процедура. Ние представихме нашите мотиви, чакаме решението на Европейската комисия. Дано това не се случи. За момента сигналите са, че ще успее позицията на България така да бъде добре защитена и да се спасим от глобата, но ние какво направихме? В новия закон за горите, който в момента е между първо и второ четене в Народното събрание, забранихме промяната на предназначенията, т.е. това, което обещахме, че заменените гори ще си останат за винаги гори, вече го гарантираме не само с мораториум, а и с законова промяна, така че тези, които са ги правили, ще си имат едни гори. Аз използвах даже термина и той остана някъде в публиката — бутикови гори. Запазваме горите и се надяваме Европейската комисия да отчете това. Между другото, има вече повдигнати обвинения за тези заменки на двамата бивши земеделски министри, така че кой каквото е правил, да си понесе отговорността.
Нещо реално случи ли се като пазар или инвестиции от Близкия изток през 2010 година? Вие вложихте големи усилия, обикаляйки Обединени арабски емирства, Катар, Кувейт.
Да кажа, че се върнах преди по-малко от месец, т.е. очакваме резултатите. Ние имаме принципно съгласие и вече течат техническите параметри по подписване на това споразумение, което се надяваме в началото на следващата година при посещението на кувейтския премиер в България да бъде подписано. Има предложение за общо дружество с бюджет от 0,5 милиарда долара. Има огромен интерес към българската продукция.
0,5 милиарда долара общо дружество за храни.
Точно така, за храни.
За производство тук.
Да, за производство в България, използвайки българската земя.
Дружеството ще купи земи,
да, ще използва държавни. Ще използваме държавни.
Те ще дадат парите, ние ще вземем земята.
Да, общо взето те дават финансови ресурс, ние осигуряваме земята, инфраструктурата и ноу-хауто.
И те взимат произведената храна.
Да, и тя се реализира. Просто е в условията на хранителната несигурност в световен мащаб, усложнено от климатичните промени. Това е една инвестиция в бъдещето за тези страни. За България е добре дошло, защото влизат свежи пари, и то в условията днес на безпаричие.
Следващия събеседник е вътрешният министър Цветан Цветанов. С него ще обсъждаме темата за подслушвания. Вие се оказахте подслушван. Интересно, вие какво мислите като граждани? Много ли се подслушва в България?
Не знам. Аз за себе си съм го казвал и ще го повторя. Нямам абсолютно никакво притеснение. Знам, че политици министри или държавни служители на такива постове са обект на внимание, защото боравейки с този огромен финансов ресурс, държавата трябва да има механизъм да ги контролира. Лично за себе си нямам никакви притеснения. Единственото, което така може би в системата трябва да се по някакъв начин да се прецизира, е, че понякога подавайки сигнал, ето в случая един човек, който определено е доказано измамник, ще използвам тази дума, като госпожа Илиева, може да подаде сигнал и на базата на сигнал, общо взето крадеца да вика дръжте крадеца. Това е странното в цялата ситуация, но аз притеснение нямам.
И накрая да кажете вашия поглед към десетилетието, което изпращаме заедно с 2010-та.
Динамично и предизвикателно десетилетие отмина. Сигурно следващото ще бъде още по-динамично и още по-предизвикателно и за това ние трябва да мобилизираме целия си ресурс. За първи път, вече като пълноправни членове на Европейския съюз, да се възползваме от тези огромни възможности, да бъдем с по-голямо самочувствие и това да го показваме ежедневно, защото сигурно това, което е смачкано в 20-годишния преход, най-вече е нашето самочувствие и трябва да го имаме.
Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов в студиото на годината. Той остава четвърти в номинациите и в класацията на слушателите на Дарик Радио и читателите на Дарик Нюс. Стандарта Стара планина пък в номинациите на медиите беше шести. За малко да влезе в петицата на събитията.
Важно е да остане. Това е, и аз го препоръчвам.
Какво не му стига на този стандарт?
На може него би, ли?
Да, за да
стане сигурно искат да е по-ефтин.
Може би малко соя не му стига?
Не. Липсва му сигурно това да бъде малко по-ефтин, но нека да го кажа, няма да бъде как да бъде по-ефтин, защото правейки компромис с цената, ние правим компромис с нашето здраве, така че който може да си го позволява, това е един прекрасен стандарт, нека да си го позволи.
Мирослав Найденов, годината.